escucha África.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika inayotangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, na kukaribisha kwa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Jina langu ni BMJ Mridhi.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo yetu kupitia radio zetu shirika huko Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Mbeya Highlands FM ya Mbeya Tanzania, Nuru FM ya Iringa Tanzania, Hits FM ya Zanzibar, Voice of Muhabara ya Kampala na UBC Radio nchini Uganda, na Radio Soleil na RTGL za Butembo. Vilevile tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika matangazo yetu hii leo, wasiwasi waendelea kutanda katika kambi ya wakimbizi wa ndani ya Lala iliyo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia shambulizi lililosababisha vifo vya watu wasiopungua 45 siku ya Jumatatu, linalodaiwa kutekelezwa na kundi la waasi la CODECO.
Na katika ripoti nyingine ni kwamba usalama umezidi kuimarishwa katika mji wa Miami nchini Marekani, huku rais wa zamani wa nchi hii Donald Trump anatarajiwa kuwasili mahakamani kusomewa mashtaka yanayomkabili ambayo anasema amechochewa kisiasa.
Ni kati tu ya yale utakayoyasikia katika matangazo yetu haya ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Lakini kabla ya kusikiliza habari kutoka kwa waandishi wetu, tupate habari za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Rais wa Kenya William Ruto ameapa Jumatatu kuandaa mkutano wa ana kwa ana kati ya majenerali wanaohasimiana nchini Sudan ili kumaliza mzozo unaolikumba taifa hilo baada ya makubaliano kadhaa ya kusitisha mapigano kushindwa kufanyika, ofisi ya rais wa Kenya imeeleza. Mapigano yameendelea katika nchi hiyo ya kaskazini mashariki mwa Afrika tangu katikati ya mwezi April, wakati mkuu wa jeshi Abdel Fattah al-Burhan na naibu wake wa zamani Mohamed Hamdan Daglo, ambaye anaongoza kikosi cha wanamgambo wa Rapid Support Forces, waliposhambuliana. Makubaliano kadhaa ya kusitisha mapigano yamefikiwa na kuvunjwa, huku wapatanishi Marekani na Saudi Arabia wakionya Jumamosi kwamba huenda wakavunja juhudi za upatanishi ikiwa makubaliano ya kusitisha mapigano ya saa 24 hayataheshimiwa. Pamoja na juhudi za Marekani na Saudi Arabia, Umoja wa Afrika umeisimamisha wanachama Sudan kufuatia mapinduzi ya mwaka 2021 yaliongozwa na Burhan na Daglo, na jumuiya ya kanda ya Afrika Mashariki IGAD inashinikiza majadiliano yaliyosimamiwa na rais wa Sudan Kusini Salva Kiir. Maelfu ya wakimbizi wa Sudan waliokimbilia Chad kuepuka mapigano nchini mwao huenda wasipate misaada ya kibinadamu na matibabu wakati wa msimu wa mvua unaokaribia. Shirika la misaada ya matibabu la Medicines Sans Frontiers MSF limesema Jumatatu zaidi ya watu 100,000 wamekatisha mpaka na kuingia Chad tangu kuzuka kwa mzozo nchini Sudan mwezi April, na idadi inaweza kuongezeka maradufu katika kipindi cha miezi mitatu ijayo. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limeonya mapema mwezi huu. Mkuu wa ujumbe wa MSF nchini Chad, Audrel van der Schoot, amesema mafuriko ambayo kwa kawaida hutokea katika kipindi hiki cha mwaka yanaweza kuwatenga wakimbizi na jamii zinazowahifadhi katika mkoa wa Sila mashariki mwa Chad na maeneo mengine ambayo yanapakana na Sudan. Mvua pia zitaleta hatari kubwa ya magonjwa ya kuambukiza kutokana na upatikanaji duni wa maji safi pamoja na usafi wa mazingira, alisema. Takriban wakimbizi 30,000 wako Sila, mahala ambako hawana makazi, maji na chakula kutokana na upungufu wa misaada ya kibinadamu. Wengi wamehamia huko wakifadhiliwa na familia za wenyeji na kuweka shinikizo kwa rasilimali ndogo iliyopo, MSF imeeleza. Rais wa zamani wa Marekani Donald Trump aliwasili mjini Miami, jimbo la Florida, Jumatatu, tayari kusomewa mashtaka yanayomkabili ya kuhifadhi nyaraka za siri kinyume cha sheria katika changamoto ya kisheria inayoelezwa na wachambuzi kama kubwa zaidi kuwahi kumkumba mwanasiasa huyo ambaye ametangaza nia yake ya kugombea muhula wa pili wa urais na ambaye tayari anakabiliwa na mashtaka mengine. Trump atasomewa mashtaka siku ya Jumanne. BMJ Muridhi anaisoma ripoti ifuatayo.
Trump anakabiliwa na tuhuma kwamba alidanganya na kupanga njama za kushikilia nyaraka zenye siri nyingi za serikali alizopeleka kwenye jumba lake la kifahari lililo karibu na ufuo huko Florida alipoondoka madarakani mnamo mwaka wa 2021. Mashtaka hayo yanaelezwa kuwa yenye uzito mkubwa na wachambuzi wa masuala ya sheria na siasa, ambayo wafuasi wa Trump wanasema yamechochewa kisiasa ili kumzuia rais huyo wa zamani kurudi ikulu, na yamezua hofu ya machafuko huku polisi wa Miami wakijiandaa kwa umati unaokadiriwa hata kufikia watu 50,000 wanaotarajiwa kujitokeza. Kiongozi huyo wa chama cha Republican ambaye amefunguliwa mashtaka mara mbili anakabiliwa na kesi ambayo inaweza kumtia gerezani kwa muda mrefu iwapo atapatikana na hatia. Alionyesha hali ya kutojali alipokuwa akijiandaa kuwa rais wa kwanza kati ya marais 46 wa Marekani kufikishwa katika mahakama ya serikali kuu. Trump alisema shtaka hilo alitamlazimisha kuondoka kwenye kinyang'anyiro. Sitawahi kuondoka. Tazama, kama ningeondoka, ningeondoka kabla ya kinyang'anyiro cha awali cha mwaka 2016, Trump aliliambia gazeti la Politico kwenye ndege yake alipokuwa akifanya kampeni mwishoni mwa juma.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, hapa Washington DC. Mamlaka nchini Zimbabwe zimewafungulia mashtaka wanaharakati 39 wa upinzani wanaoshutumiwa kuzua ghasia za kisiasa kufuatia na madai ya kuharibu ofisi ya chama tawala siku ya Jumatatu, wakati mvutano ukiongezeka kabla uchaguzi mkuu mwezi Agosti. Waendesha mashtaka wamesema kundi hilo lilishambulia ofisi ya chama tawala cha ZANU-PF katika eneo la Nyatsime kusini mwa mji mkuu wiki iliyopita. Chama tawala cha ZANU-PF kimekuwa madarakani tangu uhuru mwaka 1980. Kundi hilo liliharibu nyumba kadhaa na pia kuwashambulia watu wa jamii ya Nyatsime na kusababisha uharibifu mkubwa wa mali na kusababisha majeraha makubwa kwao, waendesha mashtaka walieleza. Tukio hilo limekuja wakati makundi ya kutetea haki za binadamu pamoja na vyama vya upinzani nchini humo vikilalamikia kukandamizwa kuelekea uchaguzi mkuu. Mawakili wa watu waliokamatwa hata hivyo waliashiria kuwa mashtaka hayo yalichochewa kisiasa. Iran imesema siku ya Jumatatu kuwa imeendelea na mazungumzo ya moja kwa moja na Marekani kupitia utawala wa Sultan wa Oman kuhusu mkataba wake wa nyuklia na uwezekano wa kubadilishana wafungwa. Programu ya nyuklia ya Iran kwa muda mrefu imekuwa chini ya uchunguzi kutoka kwa mataifa ya Magharibi na kusababisha vikwazo ambavyo vimeathiri uchumi wa nchi hiyo. Makubaliano ya mwaka 2015 yaliipa Tehran nafuu ya vikwazo vinavyohitajika kwa kubadilishana na vikwazo vya programu yake ya nyuklia kabla kubatilishwa na Marekani kujiondoa mwaka 2018. Katika siku za karibuni, miji hiyo miwili imekanusha taarifa za vyombo vya habari kwamba walikuwa karibu kufikia makubaliano ya mpito kuchukua nafasi ya makubaliano ya mwaka 2015. Tunakaribisha juhudi za maafisa wa Oman na tulibadilishana ujumbe na chama kingine kupitia mpatanishi huyu juu ya kuondolewa kwa vikwazo vya Marekani, msemaji wa wizara ya mambo ya nje Iran Nasir Kanani alisema Jumatatu. Hatujawahi kusitisha michakato ya kidiplomasia, aliongeza wakati wa mkutano wake na waandishi wa habari wa kila wiki, akisisitiza kwamba mazungumzo hayakuwa ya siri. Uhusiano wa kidiplomasia kati ya Tehran na Washington uliharibika mwaka 1980 kufuatia mapinduzi ya Kiislamu mwaka 1979 yaliongozwa na kiongozi wa kwanza wa Iran Ayatollah Ruhollah Khomeini. Juhudi za kufufua mkataba wa nyuklia mwaka 2015 hadi sasa zimeshindwa kutoa matokeo.
Unaendelea kusafiri na Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, matangazo ambayo pia yanakujia kupitia watangazaji au washirika wetu katika maeneo mbalimbali duniani. Mkamiti, tunaelekea wapi?
Tunaelekea huko nchini Kenya, ambapo mzozo wa Sudan ulipewa kipaumbele katika siku ya kwanza ya mkutano wa 14 wa viongozi wa nchi na serikali wanachama wa mamlaka ya kikanda ya maendeleo IGAD unaofanyika nchini Djibouti, huku duru za kidiplomasia zikieleza kwamba Kenya imetwikwa jukumu la kuongoza mchakato wa upatanishi wa kurejesha utawala wa kidemokrasia nchini Sudan, nchi inayokumbwa na machafuko. BMJ, tueleze taarifa hii kwa kina basi.
Shirika la habari la AFP linaripoti kwamba vita vinavyoendelea nchini Sudan, ambavyo vimesababisha maafa na kufurushwa kwa maelfu ya watu, vilipewa nafasi kubwa wakati wa ufunguzi wa kongamano hilo katika mji mkuu wa Djibouti. Wakati hayo yakiarifiwa, afisi ya rais wa Kenya awali ilitoa taarifa kueleza kwamba ina mipango ya kuwaleta pamoja mahasimu wawili wa kijeshi nchini Sudan katika juhudi za kumaliza mzozo huo ambao umetikisa nchi hiyo baada ya kushindwa kwa usitishaji mapigano mara kadhaa. Mapigano yameshuhudiwa katika nchi hiyo ya kaskazini mashariki mwa Afrika tangu katikati ya mwezi Aprili, kati ya jeshi linaloongozwa na Jenerali Abdel Fattah al-Burhan, mtawala mkuu wa Sudan, na vile vile wanamgambo wa kikosi cha Rapid Support Forces RSF kinachoongozwa na Jenerali Mohamed Hamdan maarufu kama Daglo, ambaye alikuwa naibu wake aliyegeuka kuwa mpinzani. Rais wa Kenya William Ruto, akihutubia mkutano huo Jumatatu, alisema kwamba yuko tayari kuwaleta pamoja mahasimu hao kwa niaba ya IGAD.
Meet face to face with General Burhan and General Dagalo.
Anasema tunataka kukutana ana kwa ana na Jenerali Burhan na Jenerali Dagalo ili tuzungumze nao moja kwa moja kwa niaba ya IGAD na kwa nia ya kumaliza vita kuendelea nchini Sudan. Katika muda wa wiki tatu zijazo, tutaanza mchakato wa mdahalo shirikishi wa kitaifa, na pia tutaanza mchakato wa kutoa msaada wa kibinadamu ambao utaanzishwa katika muda wa siku 15 ili kurahisisha utoaji wa misaada. Katika mkutano huo wa Jumatatu, mamlaka ya IGAD ilitangaza kwamba Kenya ndio itaongoza jopo la nchi nne litakalojumuisha Ethiopia, Somalia na Sudani Kusini katika kujaribu kutatua mzozo huo. Mwenyekiti wa kamisheni ya Umoja wa Afrika Musa Faki Mahamat alisema kuna umuhimu mkubwa wa nchi za Afrika kuja pamoja ili kutanzua mzozo huo wa Sudan.
I therefore call for total unity between the regional and continental organizations.
Anasema kwa hivyo ninatoa wito wa ushirikiano kamili kati ya mashirika ya kikanda na bara nzima kama vile IGAD na Umoja wa Afrika. Mapigano hayo hasa yanaendelea kushuhudiwa katika mji wa Khartoum na katika eneo kubwa la Darfur magharibi mwa Sudan, ambako mashirika yasiyo ya kiserikali yanaripoti kuzorota kwa hali ya kibinadamu. Makubaliano kadhaa yamevunjwa, huku wapatanishi wa Marekani na Saudi Arabia wakionya siku ya Jumamosi kwamba wataweza kusitisha juhudi za upatanishi iwapo usitishwaji huo wa mapigano wa saa 24 haungezingatiwa. Marekani iliwawekea vikwazo majenerali hao wawili wanaohasimiana baada ya kushindwa kwa jaribio la mapatano mwishoni mwa mwezi Mei. Takriban watu milioni 25, zaidi ya nusu ya idadi ya watu nchini humo, wanahitaji msaada na ulinzi kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa. Msikilizaji, iwapo ndo kwanza unajiunga nasi, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Muda mfupi ujao, mwenzangu Mkamiti Kibayasi ataendelea na habari za dunia.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken alisema Jumatatu kwamba ingawa ilikuwa mapema mno kutabiri ni wapi mashambulio ya Ukraine yanaelekea, Washington ilikuwa na imani kwamba Kiev itaendelea kutoa ardhi yake inayokaliwa kwa mabavu na Russia. Wakati wa mkutano na waandishi wa habari mjini Washington siku ya Jumatatu, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken alisema Marekani imedhamiria kuongeza msaada wake kwa Ukraine ili iweze kufanikiwa katika uwanja wa vita. Mfuko wenye faida wa msaada wa kisiasa na vitendo kwa Ukraine, Blinken aliongeza, pia inaweza kutarajiwa katika mkutano ujao wa NATO huko Vilnius. Blinken amesema ingawa ni mapema mno kutabiri ni wapi Ukraine itaongoza, Washington ina imani kwamba Kiev itaendelea kuchukua ardhi yake iliyokaliwa na Russia. Katika hotuba yake kwa njia ya video ya Jumatatu usiku, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alibainisha maendeleo ya vikosi vya Ukraine wakati wa vita vikali. Licha ya kuwepo hali ya hewa isiyofurahisha, nguvu ya wapiganaji wetu bado inazaa matokeo, alieleza. Zelensky alimshukuru kila mtu ambaye yuko vitani hivi sasa, kila mtu anayeunga mkono wanajeshi wetu kupambana katika maeneo husika, aliongeza. Afisa mmoja wa Ukraine amesema Jumatatu kuwa wanajeshi wa nchi hiyo walichukua udhibiti wa Storozov, kijiji ambacho kinapatikana katika mkoa wa Donetsk, kama sehemu ya kukabiliana na mashambulizi hayo. Eritrea imejiunga tena na Jumuiya ya Afrika Mashariki IGAD karibu miaka 16 baada ya taifa hilo lililojitenga kisiasa kujiondoa kutoka kwa chombo hicho. Waziri wa habari wa Eritrea, Yemane Meskel, alisema Jumatatu Eritrea ilianza tena shughuli zake katika IGAD na kuchukua kiti chake katika mkutano ulioandaliwa na Jumuiya ya Mataifa Saba nchini Djibouti siku ya Jumatatu. Meskel alisema katika mtandao wa Twitter. Alisema nchi hiyo iko tayari kufanya kazi kuelekea amani, utulivu na ushirikiano wa kikanda. Nchi hiyo ya kiimla ilisitisha wanachama wake wa IGAD mwaka 2007 kufuatia msururu wa kutoelewana, ikiwa ni pamoja na uamuzi wa umoja huo kuitaka Kenya kusimamia utatuzi wa mzozo wa mpaka kati ya Ethiopia na Eritrea.
Matangazo ya Kumekucha Afrika yanakujia kutoka hapa Washington. Hali ya wasiwasi iliendelea kushuhudiwa katika kambi ya watu waliokimbia makazi yao nchini DRC kufuatia kuuawa kwa zaidi ya watu 45 katika shambulio la wanamgambo kwenye kambi ya Lala katika jimbo la Ituri mashariki mwa nchi hiyo mapema Jumatatu, kwa mujibu wa kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa MONUSCO, ambacho kilisema kwamba kikundi cha waasi cha CODECO kilihusika. Kufuatia hayo, nimezungumza na mmoja wa viongozi wa kundi la PDDCO na mwanaharakati wa kutetea haki Mamona Thomas akiwa jimbo la Iowa hapa Marekani. Kwanza nikamuuliza hisia zake kufuatia shambulizi hilo la hivi karibuni kabisa mashariki mwa nchi hiyo.
Kwa kweli nimepokea ripoti hiyo kwa huzuni kubwa, kwa sababu mauaji hayo yanaendelea kila siku. Damu ya wananchi wetu wasio na hatia inaendelea kumwaika, na watu wamekata matumaini ya kujua ni lini watapata amani ya kudumu katika nchi yao.
Wewe kama mmoja wa viongozi wa makundi mbalimbali ya DRC lakini uliye nje ya nchi, ni kitu gani ambacho unaweza kusema hasa wakongomani walio nje ya nchi wanaweza kufanya kwa sasa hivi, wakati ambapo kuna maoni mseto kuhusu hali jinsi ya kutatua hali ya utovu wa usalama mashariki mwa nchi hiyo?
Wakongomani walio nje wasapoti, watie nguvu zao kusaidia au kuhamasisha vijana walioko ndani kujitolea kwa ajili ya kupigania nchi yao, na pia na wao wenye kuwa nje wajitolee kwa hali na mali kwa kwenda kushiriki pamoja na wale ambao wapo ndani ili kutafuta usalama wa nchi yao.
Waziri wa ulinzi Jean-Pierre Bemba, ambaye unajua ameteuliwa sio muda mrefu, sio siku nyingi sana zimepita, amekuwa akizungumza sana kuhusu hali ilivyo mashariki mwa DRC. Sijui ninyi mnaona kama kuna mabadiliko yoyote ambayo yataweza kutokea baada ya yeye kuingia katika nafasi hii.
Kwanza ninaweza kusema kwamba uteuzi wake kwa nafasi hiyo ni kama vile umezidi kwenda kuchochea mioyo ambayo ilikuwa ipo dhaifu, kwa sababu historia yake inaeleweka wazi. Jean-Pierre Bemba alikuwa muasi mkuu wa serikali na alisapotiwa na nchi ya Uganda, ambapo mpaka sasa hivi wakongomani wengi wanaamini kwamba kuna mkono wa serikali ya Uganda katika matatizo ambayo yanayoendelea Kongo. Kwa hiyo kusema kwake sisi hatujaona kwamba kunaweza kukafua dafu au kukabadilisha kitu, kwa sababu yeye mwenyewe amejaa madosari mengi kimataifa. Ni mtu ambaye alikuwa amefungwa kwenye mahakama ya kimataifa na kesi kubwa ambazo ziliendeshwa dhidi yake, na hata sasa pia katika nchi ameonekana kwamba ni aliyekuwa kiongozi wa waasi, na sura hili ya uongozi wa waasi ambao ulikuwa nao uliendesha vitendo viovu kwa watu wa mashariki wa ya Kongo.
Mwisho, kundi la CODECO limetajwa na baadhi ya vyombo vya habari limeshutumiwa kama ndilo lilotekeleza mashambulizi la hivi karibuni kabisa, lakini wewe una maoni tofauti. Je, ni kwa nini
wanataja kundi la CODECO? Kwa upande wetu sisi kama PDDCO tunaona kwamba ni mapema mno, kwa sababu tunajua mashariki ya Kongo kuna makundi mengi ambayo yanasapotiwa na nchi nyingine jirani za Kongo, na kwa hiyo kuwataja kwamba ni wao peke yao CODECO ndo wamehusika na shambulizo hiyo ni mapema sana.
Nikushukuru sana Mamona Thomas kwa kuzungumza na Kumekucha Afrika hii leo.
Mimi nakushukuru zaidi.
Tukitoka DRC tuende mpaka Zimbabwe. Juhudi za benki kuu ya nchi hiyo za kudhibiti kushuka kwa thamani ya sarafu ya taifa hilo ya dola zinaonekana kugonga mwamba baada ya kushuka kwa zaidi ya 6,000 ya dola ya Kimarekani kutoka 2,600 kutoka kwenye soko la magendo, na hivyo kusababisha bei ya bidhaa kupanda hata zaidi. Mwenzangu Harrison Kamau anaeleza zaidi.
Samantha Sibanda, mkazi wa Harare, anasema kwamba hatua mpya zilizochukuliwa na benki kuu ya Zimbabwe hazijaleta tija kwa uchumi. Anasema kwamba badala yake bei za bidhaa zimeendelea kupanda na kumsababisha kushindwa kualisha watu wanne wanaomtegemea.
There is no savings at all. And you know, daily there is a shock.
Hakuna akiba ya aina yoyote. Kila siku kuna jambo la kushtukiza linatokea. Bei za bidhaa zinaendelea kupanda. Bei ya chakula inazidi kupanda. Kwa hivyo mwisho wa siku ni vigumu sana kupanga, na kwa sababu ya watoto ninaowalea tunaishi maisha ya umasikini.
Lakini mtaalamu wa masuala ya kiuchumi Trust Chikohora anasema kwamba haitachukua muda mrefu kwa watu kama Sibanda kuanza kunufaika na hatua za benki kuu. Anasema kwamba kulegezwa kwa soko la fedha za kigeni kuna maana kwamba thamani halisi ya dola ya Zimbabwe itapatikana hivi karibuni.
They are increasing such reserves for banks to reduce money supply growth.
Wameongeza akiba za lazima kuhusu fedha ambazo benki inabidi kuwa nazo na kupunguza utoaji wa fedha. Kuongezeka kwa fedha zilizopo ndiko kunakosababisha kuongezeka kwa ubadilishaji wa fedha. Ukipunguza ukuaji wa mzunguko wa fedha, unapunguza mahitaji ya kuwepo na hali ya kupanda kiwango cha kubadilisha fedha katika soko la magendo. Iwapo tutaweza kudhibiti ubadilishanaji wa fedha za kigeni, basi tunaweza kudhibiti bei za bidhaa pia.
Sio kila mmoja anayekubaliana na wazo hilo. Prosper Chitambara, ambaye ni mwanauchumi wa ngazi ya juu kwenye taasisi ya utafiti wa ajira na maendeleo ya kiuchumi ya Zimbabwe, anasema kwamba taifa hilo linahitaji kuongeza uzalishaji pamoja na kupunguza matumizi ya serikali na kisha kufikiria kuhusu kudhibiti sarafu.
Another alternative could be maybe to adopt a full dollarization but with a clear roadmap.
Hatua mbadala labda pengine ni kutumia dola ya Marekani pekee na kisha kuwepo na mikakati ya kusitisha kutumia dola hiyo hatimaye. Hata hivyo, mwishowe ni swala la kuwa na imani na hali ya kiuchumi ambalo litategemea marekebisho ya kifedha na kitaasisi.
Serikali ya Zimbabwe imepinga wazo la matumizi ya dola za Kimarekani ikisema kwamba haina za kutosha kuendesha uchumi wa kitaifa. Hilo lina maana kwamba itachukua muda zaidi kwa wakazi kama Sibanda kushuhudia udhabiti wa bei za bidhaa. Harrison Kamau, VOA, Washington DC.
Shukran sana Harrison Kamau. Msikilizaji, kabla sijamkaribisha mwenzangu akusomee muktasari wa habari, haraka haraka kukumbusha tu, wiki ijayo tutakuwa na makala maalum kuhusu wakimbizi. Kwa hivyo endelea kusikiliza idhaa hii ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Muktasari wa habari.
Rais wa Kenya William Ruto ameapa Jumatatu kuandaa mkutano wa ana kwa ana kati ya majenerali wanaohasimiana nchini Sudan ili kumaliza mzozo unaolikumba taifa hilo. Wakati huo maelfu ya wakimbizi wa Sudan waliokimbilia Chad kuepuka mapigano nchini mwao huenda wasipate misaada ya kibinadamu na matibabu wakati wa msimu wa mvua unaokaribia, ni kulingana na shirika la MSF limeeleza Jumatatu. Rais wa zamani wa Marekani Donald Trump amewasili mjini Miami, jimbo la Florida, siku ya Jumatatu, tayari kusomewa mashtaka yanayomkabili ya kuhifadhi nyaraka za siri kinyume cha sheria, katika changamoto ya kisheria inayoelezwa na wachambuzi kama kubwa zaidi kuwahi kumkumba kiongozi huyo. Mamlaka nchini Zimbabwe zimewafungulia mashtaka wanaharakati 39 wa upinzani. Mwisho wa muktasari wa habari.
Na kwa muktasari huo tunafika mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Msimamizi amekuwa ni Abdu Shakur Abud, mwelekezi amekuwa ni Jumbe Hamza. Hapa studio nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Kwa pamoja tunawatakia asubuhi na siku njema popote pale ulipo.
Ifuatayo ni tahariri inayoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani. Lazima kuwe na haki kwa mamilioni ya raia wa Ukraine ambao maisha yao yamevurugwa na kuharibiwa na vita vya uchokozi visivyokuwa na sababu vilivyoanzishwa na rais wa Russia Vladimir Putin. Alitangaza hayo balozi asiye na mipaka wa Marekani wa sheria za jinai ya kimataifa Beth Van Schaake alipokuwa anatoa ushahidi mbele ya bunge siku kadhaa zilizopita. Marekani inafuatilia njia nyingi za kupata haki kwa wale waliohusika na unyanyasaji huu. Ya kwanza inahusisha mahakama na taasisi za kimataifa, alisema balozi Schaake. Juhudi zetu hapa ni pamoja na kushughulikia ili kuanzisha na kurejeshwa upya mamlaka ya tume ya Umoja Mataifa ya uchunguzi maalum kwa ajili ya Ukraine. Maombi mengine ya utaratibu wa Moscow wa shirika la usalama na ushirikiano huko Ulaya. Tumejaribu pia kuingilia kati kesi ya Ukraine dhidi ya Russia chini ya mkataba wa mauaji ya kimbari katika mahakama ya kimataifa ya haki. Na kisha mwendesha mashtaka wa mahakama ya kimataifa uhalifu ambaye amefanikiwa kutoa hati mbili za kukamatwa watu. Njia ya pili ya kupatikana haki inalenga kuimarisha na kuongeza uwezo wa taasisi za Ukraine kuorodhesha, kuchunguza na kushtaki uhalifu katika mahakama za Ukraine, alieleza balozi Van Schaake. Ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa Ukraine sasa imeorodhesha karibu uhalifu 1090 unaoweza kufunguliwa mashtaka. Kupitia kikundi cha ushauri wa uhalifu wa ukatili, tunatoa usaidizi na ushauri wa kitaalamu kujenga uwezo, mafunzo ya kitaalamu kuhusu aina mbalimbali za mahitaji ya mwendesha mashtaka na uchunguzi wa mwendesha mashtaka mkuu. Hii inajumuisha umakini mkubwa kwa janga la unyanyasaji wa kijinsia unaohusiana na migogoro. Njia ya tatu ya haki ni kuunga mkono mashtaka ya kiusalama ambayo inaweza kutokea katika nchi ya tatu, ikiwa ni pamoja na Ulaya, alieleza balozi Van Schaake. Mashtaka kwa kosa la uchokozi ni njia nyingine ya haki, alisema balozi huyo. Kuruhusu kutoadhibiwa kwa vita haramu vya uchokozi vya Russia kutawatia moyo watendaji wengine ambao watashiriki katika ukiukaji wa wazi kama huo wa mamlaka ya serikali, mipaka nchi na uhuru wa kisiasa. Kwa sababu hii tunaunga mkono kuanzishwa kwa mahakama maalum inayohusika na mashtaka ya uhalifu wa uchokozi kwa wale walohusika zaidi. Haiwezekani kuwa na amani salama au ya kudumu bila haki, alisema balozi Schaake. Kuishika Russia kuwajibika kwa uhalifu wake wa kivita, uhalifu dhidi ya binadamu na ukatili mwingine ndani ya Ukraine na dhidi ya watu wa Ukraine ni msingi wa ulinzi wa maadili ya Marekani na pia kudumisha ulimwengu wa amani, haki na usalama. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani.